Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu mult drag, prieteni! Suntem din nou împreună la emisiunea Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Diana Miclea și Adrian Sechei din regia tehnică vă spun un călduros bun venit! Suntem foarte interesați de bunul mers al familiilor noastre. Ne dorim relații puternice și sănătoase, dar uneori întâmpinăm probleme. Compromisul se strecoară și apar fisurile în construcția căminului. Este extrem de important să nu încetăm să luptăm pentru partenerul pe care l-am ales și să descoperim noi metode și soluții pentru a ne ajuta să depășim momentele de criză. Așa cum am anunțat în ediția precedentă, azi continuăm să reflectăm la întrebarea de ce ajung și de ce rămân oamenii în relații disfuncționale. Iar în această ocazie, împreună cu pastorul și psihoterapeutul Benjamin Zeiler, am dorit să vă prezentăm soluții la problemele ridicate în prima parte a discuției. Domnule Zeiler, bine ați revenit la emisiunea Căminul nostru, este o bucurie să vă avem alături de noi.
Și eu mă bucur, mulțumesc pentru invitație.
Să ne amintim pentru început care a fost punctul de plecare al discuției noastre. Care sunt câteva dintre principalele cauze pentru care unele relații ajung disfuncționale?
Contează foarte mult ce modele admirăm și ce modele copiem. Pe cine urmărim cu privirea și urechea spre cine este îndreptată. Cât de pregătiți suntem pentru întemeierea unei familii? Care sunt mentalitățile, miturile pe care nu am reușit să le demontăm? Este cumva indiferența cea care ne orientează în pașii spre căsătorie? Considerăm cumva că e un dat să ne meargă bine în familie fără să depunem efort? Dacă la toate acestea răspundem cu da, înseamnă că suntem candidați din start la familii disfuncționale. Iar dacă nu știm să reparăm o astfel de relație afectată, dacă nu cerem ajutor, dacă nu căutăm informații, metode, soluții, dacă nu ne interesează rezolvarea, atunci partenerii sunt condamnați să rămână într-o familie disfuncțională, dezadaptativă.
Așa cum aminteam deja, azi ne ocupăm de soluții. Nu doar pentru a sădi puțină speranță, ci pentru că ele există cu adevărat și pot ajuta partenerii să repare și să se bucure de relații fericite. Care ar fi o primă soluție pe care o putem menționa?
La capitolul acesta vreau să invit pe ascultătorii noștri să-și pună centura de siguranță, ca și atunci când sunt în mașină, și abordăm subiectul acesta cu foarte mult realism, cu transparență, cu responsabilitate, pentru că doar așa putem să avem un deznodământ final pozitiv. Specialiștii spun că momentul în care o relație de cuplu este serios afectată, există două variante. Varianta simplă, în care cei doi doar că n-au știut să comunice, n-au știut să fructifice oportunitățile pe care le-au avut, vulnerabilitățile cu care au intrat în relație n-au fost rezolvate, vindecate și cei doi doar atât că s-au înstrăinat. Și atunci se propune din partea specialiștilor o anumită soluție. Varianta a doua este mult mai complexă, chiar complicată. Momentul în care fie unul dintre parteneri, fie ambii parteneri au ajuns la relații extraconjugale. Și acum să ne întoarcem la varianta simplă, la prima soluție, în care recomandarea este ca cei doi să o ia pur și simplu de la zero, ca și când ar fi niște necunoscuți. Să își facă cunoștință unul cu celălalt, să-și trimită poze pe telefon, să se admire. În mod sigur nu s-au mai admirat unul pe celălalt de foarte multă vreme. Aici, prima condiție care trebuie îndeplinită este acordul comun, adică ambii parteneri să fie dispuși să repare familia, relația. Să vrea ea, să vrea el. De regulă, în ședințele de consiliere, în astfel de împrejurări, când mi se spune clar că ei sunt în pragul divorțului, pun întrebarea separat, în discuție separată celor doi parteneri, dacă fiecare dintre ei vrea să mai continue relația, și întrebarea este foarte directă și răspunsul trebuie să fie la fel. Întrebarea e, îl mai vrei, o mai vrei ca soție pe viitor, mai ești atrasă, mai ești atras, dorești într-adevăr cu tot din adinsul, cu toată ființa ta, dorești repararea relației și relansarea acelei familii? Pentru că dacă cei doi vor cu adevărat, lucrul acesta se poate realiza, indiferent de vârstă, indiferent de situație. Dacă sunt copii, copiii sunt mici, copiii sunt mai mari, copiii sunt plecați deja la școală sau copiii deja au situația lor, eventual familia lor. Ceea ce trebuie este ca cei doi să își dorească să nu mai fie doi, ci să fie una, exact așa cum spune Biblia, că acesta a fost planul lui Dumnezeu de la început cu familia, cu căsătoria. El a inventat familia. Acesta este motivul pentru care 100% sigur proiectul acesta are reușită. Deznodământul este pozitiv și nu trebuie să avem temeri, pentru că responsabilitatea este a lui Dumnezeu. Dacă cei doi doresc să se reîmbrățișeze așa cum s-au îmbrățișat cu foarte mult timp în urmă, zile, săptămâni, luni, în unele situații chiar ani în urmă, dacă cei doi nu sunt legați unul de altul cu un lanț al conjuncturilor sau al întâmplării sau al unei aventuri, a unui gest negândit, a unei fapte care pur și simplu a căzut peste ei și s-au văzut împreună și s-au căsătorit, dacă cei doi chiar își dau mâna, se îmbrățișează așa cu sete și cu dorința de a lucra la repararea relației, vestea bună este că se poate.
Este a doua soluție, una permanentă și negativă? Puteți să ne dezvoltați la ce se referă ea mai pe larg?
Soluția a doua implică o variantă a doua, care este o variantă mai complexă. Asta înseamnă că fie el, fie ea, în perioada care a trecut, în care relația lor a fost afectată, alterată, fie unul, fie celălalt, s-au angajat într-o aventură extraconjugală. Sau, situația poate fi mai complexă decât atât, din diverse motive, cel mai la îndemână este răzbunarea sau pedepsirea celuilalt, fiecare dintre cei doi parteneri s-a angajat într-o relație extraconjugală. Și atunci, situația aceasta este mai complexă, dar nu este imposibilă rezolvarea. Este posibilă, cu o singură condiție, ca cei doi să dorească lucrul acesta. Și reconstrucția poate începe oricând.
Putem să vorbim despre reconstrucție emoțională? Cum poate fi posibilă recâștigarea încrederii după ani de durere și dezamăgire din ambele părți?
Sigur că da, se poate vorbi despre reconstrucția emoțională și trebuie să vorbim. E ceva asemănător cu ce se întâmplă în orice sală de operație. Chirurgul, neurochirurgul, ortopedul are ca obiectiv repararea, refacerea, însănătoșirea, funcționalitatea fiziologică a organului afectat și a întregului organism. Punctul de plecare în procesul acesta de reconstrucție este pierderea încrederii. Încrederea a fost dinamitată. Cei doi parteneri nu mai au încredere reciprocă. Acesta este punctul de plecare. Dar, așa cum ortopedul, cu o intervenție chirurgicală, cu o proteză, așa cum esteticianul cu o intervenție chirurgicală, cu o protezare, așa cum expertul contabil în domeniul financiar construiește un proiect, o strategie, la fel se poate întâmpla și aici. Reconstrucția emoțională și de încredere este posibilă acolo unde inima celor doi a fost frântă și dacă a trecut o perioadă mai lungă de timp în care cei doi au fost în divergențe, a fost un scandal permanent momentul în care ei s-au întâlnit sau, dimpotrivă, o tăcere mormântală caracteriza timpul petrecut împreună și s-a cronicizat acest divorț emoțional și relațional, sigur, refacerea va dura puțin și mai ales va cere efort și disponibilitate, dorință. Punctul de plecare este acesta. Cât de mult își doresc cei doi refacerea relației și reconstrucția încrederii. Dacă ei, cei doi, își doresc lucrul acesta, e posibil, se poate realiza și situația este optimistă, chiar foarte optimistă. Acesta este punctul de plecare. Dacă ea își dorește să continue relația cu soțul care a înșelat-o, pe care ea l-a înșelat, s-au întâmplat atâtea lucruri rele, dar dacă ei vor să repare, să facă o reparație capitală, să renoveze relația, lucrul acesta cu siguranță este posibil.
Cât de important este să cunoaștem toate faptele situației în care ne aflăm, detalii despre înstrăinarea lui, a ei, poate despre aventurile pe care le-au avut în timpul în care au fost departe sufletește.
Aici trebuie să fim atenți la următorul aspect. Deși poate exista o curiozitate care uneori poate deveni patologică, bolnăvicioasă, în a cunoaște detaliile aventurilor extraconjugale ale partenerului și dacă ambii parteneri au trecut prin etapa aceasta a relațiilor extraconjugale, atunci e posibil să existe două tendințe. O primă tendință, aceea de a cunoaște cât mai multe detalii de cancan cu privire la aventurile partenerului și de a ascunde cât mai multe detalii din aventurile proprii. Aici vreau să spun cât se poate de clar, de explicit. Aceste detalii siropoase nu au nicio valoare, nu sunt eficiente și nu trebuie consumată energie în privința aceasta. Și unde v-ați întâlnit și de câte ori v-ați întâlnit? Cu ce a fost ea diferită față de mine? Cu ce a fost el mai bun decât sunt eu? Aceste întrebări chiar nu își au rostul și nu ajută cu nimic la repararea relației. Deci, aspectul acesta trebuie blocat din start. Nu vă pierdeți timpul și energia în a afla detalii picante din aventurile partenerului. Ceea ce însă trebuie să știe cei doi, să știe ce s-a întâmplat și mai ales de ce s-a întâmplat. Pentru că e foarte posibil ca o motivație care l-a determinat pe bărbat să ajungă la o relație extraconjugală a fost faptul că el a fost invalidat ca bărbat de către soție. Dacă se întâmplă lucrul acesta, îl putem descoperi foarte ușor privind la el, cum e resemnat, anxios, poate chiar cu orientare depresivă, demobilizat, pur și simplu nu îi mai pasă de relație, pentru că o spune în mod direct. Am ajuns în faza în care cu cât îmi pasă mai puțin, cu atât sunt mai fericit. Dacă îl întreb cu privire la viitor, pentru el viitorul este negru, chiar dacă discuția are loc în sezonul de iarnă și totul este alb în jur, acoperit de zăpadă, pentru el totul este absolut negru, nu contează absolut nimic, niciun detaliu legat de prezent și de viitor, tot ceea ce vrea este să nu ceară nimeni să se gândească la situație, el fuge de situația de acasă și nici să-i ceară vreun pronostic cu privire la ce s-ar putea întâmpla pentru viitor. Apoi, în al doilea rând, trebuie să găsim răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat de fapt, care a fost motorul, care a fost arcul, care a fost motivația. Posibil ca bărbatul, în unele situații și femeia, să aibă sufletul atât de gol, să doară atât de tare, încât să caute să găsească un analgezic. O situație, o întâmplare, un eveniment, o procedură care să anestezieze durerea. În cazul unor bărbați, pornografia poate să fie analgezicul pentru suflet. În ultima vreme am văzut că pornografia care era considerată trecută doar în tabăra bărbaților în urmă cu ceva ani, acum a ajuns și în curtea femeilor. Și chiar fete care ajung să fie dependente de pornografie, sau o aventură imorală pe care de regulă femeia o inițiază datorită singurătății, caută un umăr pe care să poată plânge, caută un suflet, o ființă care să-i arate empatie. Apoi, în al treilea rând, în procesul acesta trebuie să se știe că imoralul are tendința de a-și compara soția cu amanta și totdeauna va vedea doar aparentele avantaje pe care îi le servește amanta. Ies în evidență cât se poate de puternic, de contrastant defectele soției și calitățile amantei. Un studiu statistic spune că 31% dintre bărbați recunosc că se mai uită și după alte femei, chiar și atunci când sunt împreună cu partenera. Și atunci, acestea sunt aspectele pe care trebuie neapărat să le avem în vedere. Motivația. Ce l-a împins pe el în direcția aceasta? Ce a împins-o pe ea în această direcție? În ce etapă sunt acum? Sunt dispuși să recunoască aventura? Sunt dispuși să înceteze, să rupă aventura? Vor să se întoarcă înapoi acasă pentru că cel mai bine este acasă? Vor să înceapă reconstrucția încrederii? Își doresc această reconstrucție?
Ce este de făcut în continuare? Cum tratăm furia, durerea unui soț înșelat sau a unei soții înșelate?
Foarte bine ai surprins momentul în care unul dintre parteneri descoperă că a fost înșelat de către partenerul lui, prima reacție va fi furia. Chiar și în cazurile în care ambii parteneri au înșelat, momentul în care descoperă aventura partenerului, reacția va fi de furie. Și atunci, în cazul acesta, trebuie să etapizăm procedurile. Luăm în discuție un caz. Iasă la suprafață imoralitatea soțului. Această descoperire se transformă într-un activator al scandalului. Aventura soțului devine evenimentul activator. Soția devine dintr-o dată extrem de furioasă. Și în opinia publică, atât cei din familie, prietenii, colegii, cei din biserică, cunoscuții, vecinii, chiar necunoscuții care ajung să cunoască situația aceasta, consideră că furia soției este cât se poate de normală, e o consecință naturală a acțiunii soțului. În realitate însă lucrurile nu stau așa. Furia soției, sigur că a fost declanșată de descoperirea aventurii imorale a soțului, dar ea este cea care ia decizia să reacționeze în felul acesta furioasă. Pe baza filtrelor ei comportamentale, a credințelor pe care le are, a mentalităților, a felului în care procesează evenimentul, percepția ei cu privire la eveniment va declanșa o emoție negativă disfuncțională numită furie. Deci, furia, cu alte cuvinte, spune: nu te pot vedea, nu te pot auzi ce zici. De fapt, nu mă interesează absolut nimic din ce ai putea să-mi spui, pentru că sunt pe punctul de a exploda. Furia este o emoție negativă disfuncțională pe care noi trebuie să o transformăm într-o emoție negativă funcțională. Și anume, furia să se transforme în supărare. Dacă soția nu va reuși să facă această schimbare, atunci nu se poate repara absolut nimic. Dacă evenimentul nu poate fi anulat, pentru că n-ai cum să anulezi, ai dovezile, ai probele, le ai pe telefon, ai imagini, ai dialogul pe care amanții l-au purtat. Deci evenimentul clar a avut loc. Dacă tu nu poți transforma furia în supărare, atunci soția este condamnată veșnic la furie. E ceva asemănător cu ce se întâmplă cu mântuirea omului. Ce putea să facă Dumnezeu de la început și până în ziua de astăzi cu fiecare păcat al nostru? Să-l nege, să spună că este atât de furios încât îi vine să ne spulbere? Nici o șansă de mântuire în furie. Da, Dumnezeu a fost supărat. Și Dumnezeu este supărat. Soția are dreptul să fie supărată. Soțul, dacă soția l-a înșelat, are dreptul să fie supărat. Dar dacă partenerii reacționează cu furie, niciodată problema nu se va rezolva.
Cum ne ajută Biblia și ce soluții oferă pentru a trece peste situațiile de profundă rănire sufletească?
Sigur, aici apare întrebarea: ce este de făcut? Cât e un semn mare de întrebare în creierul fiecăruia dintre parteneri. Tot felul de scenarii. Biblia are un singur răspuns. În Evanghelia după Matei, la capitolul 19, Domnul Hristos spune că nu există motiv serios de abandonare a relației, a partenerului, decât în momentul în care partenerul a încălcat legământul conjugal, legământul, jurământul căsătoriei, printr-un act de infidelitate. Dar nu este obligatorie separarea. Divorțul nu este singura soluție. Divorțul ar trebui lăsat la urmă în cazul în care nici una din variante, din soluții, nu a avut izbândă. Și atunci, ce se poate face este repararea relației. Aflăm adevărul, ne convingem că este așa, evaluăm variantele și alegem cea mai bună sau cea mai rea variantă. În cazul acesta, cea mai rea variantă pentru ea este în momentul în care o auzim spunând: nu suport ce a făcut el, a ajuns ultimul om pentru mine, m-a transformat în ultimul om, a șters cu mine pe jos. Pentru că a făcut-o cu prietena mea, a făcut-o cu sora mea, a făcut-o cu femeia pe care eu am considerat-o că ne vrea binele, sau mai rău, în concepția creștină, a făcut-o cu un bărbat. Și-a bătut joc de mine, și-a bătut joc de neamul meu, și-a bătut joc de biserică, și-a bătut joc de noi toți. Ce trebuie făcut în cazul acesta? Singura variantă este ca ea să schimbe percepția. Să priceapă că orice om poate greși. Da, e adevărat, chiar orice om poate greși. Și practica, viața de zi cu zi a demonstrat cu prisosință. Și soția poate greși, și soțul poate greși. S-a demonstrat logic, empiric, practic. Și atunci, al treilea pas ar fi decatastrofarea. Să-mi aduc aminte de faptul că nu sunt singura persoană în situația asta. Există situații mai catastrofale decât cea în care eu mă găsesc. Spre exemplu, un grup de misionari în Africa descoperă o fetiță de 6 ani care în urmă cu 2 săptămâni și-a înmormântat mama, care a fost bolnavă de cancer, și are grijă și de un frățior de 2 ani. Tata alcoolic i-a părăsit în urmă cu mai bine de un an. Și fetița, plângând, spune: de când a murit mama, pentru mine mi-e puțin mai ușor, deși îmi pare rău că mama a murit. Dar acum am este mai ușor, am rămas doar cu frățiorul. În mod sigur, o asemenea situație este mult mai complicată decât cea în care se găsește o soție sau un soț care își dă seama că a fost înșelat. Și atunci, există doar două variante. Aleg varianta rea sau aleg varianta bună? Biblia mă îndeamnă să aleg varianta bună.
Care ar fi câteva lecții de prevenție pe care le putem aminti pentru a ne bucura de relații fericite, împlinite și armonioase, ca final al discuției noastre, o încurajare pentru cuplurile care se luptă cu situații dificile acasă?
Sigur, prevenția este cea mai bună. Se zice că un gram de prevenție cântărește mai greu decât o tonă de tratament, când deja răul s-a produs. Și atunci, fă tot ce poți mai bine ca să previi un astfel de dezastru. În același timp, fii pregătit să faci tot ce trebuie făcut atunci când tu ai greșit sau când ți s-a greșit ca să repari. Varianta rea este să devii intolerant la frustrare, să spui că tu nu suporți, tu nu accepți, de ce să repari? Pentru că reparațiile îți vor aduce aminte tot restul vieții de faptul că acolo s-a produs cândva o fisură. Și atunci te îndrepți spre divorț, posibil spre anxietate, depresie și toate urmările care vin lanț. Varianta bună este să renegociem căsnicia, să reparăm, să renovăm. Dacă ai o motivație bună, accepți și suporți. Tot ce poți să faci este să păstrezi integritatea echipei, cei doi, care împreună pot face adevărate minuni.
Vă mulțumim, domnule Tyler, pentru că ați reușit să aduceți încurajare și raze de speranță peste subiectul dureros al relațiilor care nu funcționează așa cum ar putea.
Cu mare bucurie și le urez succes celor care se ocupă de prevenție și celor care se ocupă de reparare.
Așa să fie, sperăm din suflet că ascultătorii noștri au găsit motivație și inspirație pentru a depăși provocări și a reaprinde pasiunea de la începutul căsniciei. Prieteni, înțelegem că nu toate situațiile se pot rezolva foarte ușor. Uneori se adună multe nemulțumiri, neplăceri, frustrări, furie și poate un ajutor din afară ar fi binevenit. Așadar, pentru cei care simt că ar avea nevoie de un sprijin specializat, domnul Benjamin Tyler își pune experiența și timpul la dispoziția voastră. Îi găsiți datele de contact pe pagina personală de Facebook. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc cămine binecuvântate. Pe curând!